Iemesls, ka pēc ir vērts tikties piektdienām, ir tāds, ka šajā sestdienā mēs noslēgsim to, kas ir dziesmu un deju skatuvē šī gada dziesmu un deju norisē, kas tika pārcelts no pagājušā gada. Līdz ar to Latvijas televīzija izrādīs vairākus lieliskus pasākumus, kuriem aicinām arī sekot līdz televīzijām. Tas būs koru mūzikas koncerts Dziesmu koks, simfoniskie rotājumi, dziesmu un deju ceļš Saulesvīka, kas būs gan no Vidzemes, gan arī no Rīgas, pie Rīgas un diasporas, arī būs pats noslēguma notikums Saule vija zelta rotu tautas deju lielkoncerts Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju norisēm. Visi ir aicināti pievienoties, dziedāt, dejot līdzi, skatīties, izbaudīt, būt atbildīgiem, bet arī priecāties kopā ar mums. Laipni aicināti un lai visiem mums priecīga diena!